Es to sen biju gaidījis, jo visas tas darbības uz to vērstas bija izpaužas jau sakot no oktobra mēneša. Man konkrēti bija izteikti piedāvājumi un draudi, lai es atstatu šo amatu. Un bija konkrēti dots mājens, ja es to neizdarīšu, tad būs safabricētas lietas. Acim redzami šo programmu šie cilvēki arī izteno, par ko es biju versijas uz tiesību sargājušam iestādēm, par to biju paziņojis jau mēnesi atpakaļ. Es, protams, visu apstrīdēšu.